Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 27. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je danas konačan predlog za sastav vlade Crne Gore. Jedna osoba preminula u Nikšićkoj bolnici od posljedica virusa korona. Diego Maradona sahranjen u Buenos Airesu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio da će isporuka vakcine protiv koronavirusa početi sljedeće sedmice. U nastavku emisije, između ostalog, čućete i rektorku Univerziteta u Beogradu, Ivanku Popović, koja za Radio Slobodna Evropa govori o problemima na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu nakon otkaza pojedinim profesorima.
50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja.
Čućete i dio sa Zoranom Kesićem, koji sa Newsnetom radi humorističku emisiju 24 minuta, između ostalog i o tome koje uloge iz strip Alan Forbi podijelio predstavnicima vlasti.
Vučić je broj jedan, Sir Oliver, lakše je reći ko nije Sir Oliver, a Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Nosonja bi mogao da bude Stefanović, on je ljubimac.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Pacijent rođen 1945. godine preminuo je u opštoj bolnici u Nikšiću zbog komplikacija izazvanih COVID infekcijom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U Nikšićkoj bolnici trenutno je hospitalizovano 66 pacijenata pozitivnih na virus korona. Crna Gora i dalje bilježi visok broj novooboljelih. Tako je juče do 17 sati registrovano 508 inficiranih, a 10 osoba je preminulo. Statistika kaže da je u regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Crnoj Gori, na drugom mjestu su Slovenija i Sjeverna Makedonija. U Crnoj Gori je registrovano 1766 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, a u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji po 1005. Koronavirus je nepredvidiv, a kada je riječ o epidemiološkoj situaciji, svi scenariji su mogući, kazala je epidemiološkinja u Institutu za javno zdravlje Sanja Medenica. Prema njenim riječima, u Crnoj Gori izuzetno je složena epidemiološka situacija, krajnje ozbiljna i alarmantna. Moramo imati na umu da ovo stanje koje traje od marta utiče na ljude, bez obzira da li su inficirani ili ne. Nije lako preko noći promijeniti sve svoje navike i sve ono što smo do juče smatrali zagarantovanim i normalnim, kako bismo sačuvali svoje zdravlje i zdravlje onih koji su nam najvažniji, kazala je Medenica Pobjedi. Poručila je i da je zaštita veoma jednostavna. Jer ako poštujemo mjere, čuvamo sebe i druge, ako se sankcioniše svako nesavjesno ponašanje i zaobilaženje mjera, možemo se nadati boljitku i mogućnosti da praznike dočekamo u jednoj malo lakšoj atmosferi, kazala je Medenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Legenda fudbala Diego Armando Maradona sahranjen je na groblju Jardín de la Vista u Buenos Airesu. U privatnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo nekoliko desetina ljudi iz članova porodice, Maradonu su ispratili i bivši saigrači sa kojima je osvojio svjetsko prvenstvo 1986. godine. Posljednji ispraćaj na kom je Maradona sahranjen pored svojih roditelja bio je sušta suprotnost događanjima na državnoj počasti Buenos Airesu, tokom koje je desetine hiljada uplakanih ljudi prethodno satima prolazilo pred njegovog kovčega noseći argentinske zastave, dresove Argentine i Boca Juniorsa sa brojem 10, a ispred predsjedničke palate došlo je do sukoba policije i fanova Maradone koji su se okupili da odaju poštu legendarnom fudbaleru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će isporuka vakcine protiv koronavirusa početi sljedeće sedmice. Trump je dodao da će zdravstveni radnici i stariji biti među prvima koji će dobiti lijek protiv COVID-19. Kompanije Pfizer i BioNTech su prije 6 dana predale zahtjev za hitno odobrenje vakcine protiv koronavirusa. Predlog je došao samo dan nakon što su kompanije Pfizer i BioNTech saopštile da se ispostavilo da je njihova vakcina uspješna oko 95% u sprječavanju lakih i težih oblika COVID-19. Farmaceutske kompanije saopštile su da bi zbog dobrih rezultata studije trebalo da se brzo odobri šira upotreba vakcine, a to može da uradi Američka administracija za kontrolu hrane i lijekova čak i prije završetka posljednje faze testiranja. A Donald Trump je u četvrtak 27. novembra rekao i da će napustiti Bijelu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Joe Bidena kao sljedećeg američkog predsjednika. Naravno da hoću, ali vi to znate. Odgovorio je Trump na pitanje da li će napustiti Bijelu kuću i dozvoliti mirni prenos vlasti u januaru. Odgovarajući na pitanje prvi put od izbora, američki predsjednik je insistirao da se mnoge stvari koje mogu promijeniti rezultat mogu desiti do tada, javlja agencija Associated Press. Trump, kako navodi BBC, odbija da prizna poraz na izborima održanim 3. novembra, Novinarima je na dan zahvalnosti rekao da će to ipak biti teško uraditi, još jednom ponovio je neutemeljene tvrdnje o prevari birača. Biden vodi sa 306 glasova u odnosu na Trumpa koji je osvojio 232 glasa prema sistemu izbornih koleđa koji se koriste za biranje američkog predsjednika. Za pobjedu je potrebno najmanje 270. Bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva rekla je da će Bugarska blokirati početak pregovora između Sjeverne Makedonije i Evropske unije dok se ne prestane sa, kako je navela, govorom mržnje protiv svega što je bugarsko. Zaharijeva je za špansku agenciju rekla kako smatra da bi odnosi Bugarske i Sjeverne Makedonije trebalo da liče na odnose Španije i Latinske Amerike. Problem sa istorijom je što pogrešno i lažno tumačenje događaja i dešavanja imaju direktan uticaj na trenutne događaje što kreira govor mržnje i negativnu kampanju protiv Bugara i Bugarske. Za nas je to nedopustivo, rekla je Zaharijeva, prenosi redakcija RS Sjeverne Makedonije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mandatar Zdravko Krivokapić saopštio je konačan sastav nove vlade o kojem će 2. decembra glasati poslanici u crnogorskom parlamentu. U odnosu na kandidate za članove vlade, čija imena predstavio još 5. novembra, mandatar je danas saopštio da će potpredsjednik vlade biti Dritan Abazović, ministarka odbrane Olivera Injac, unutrašnjih poslova Sergij Sekulović. Konferenciju pratio Predrag Tomović.
Mandatar Zdravko Krivokapić je na konferenciji za novinare saopštio da je sastav vlade potvrda da na ključne funkcije u državi dolaze stručni i kompetentni ljudi.
Hipoteze koja je jedina mjera izbora ovih kandidata kompetentnost. Ako bih ja želio da imam vladu, prijatelja, kumova, rodbine, ja tu ne bih pripadao. Nijedan od kandidata za ovu vladu nije niti moj poznanik, niti prijatelj. Mi se poznajemo od skoro, ali kad imate reference koje su nesumnjive takve, vi ne možete da kažete, ja toga čovjeka mogu da razmišljam. Zasigurno, svako od nas pojedinačno, kad bi sastavljao vladu, sastavljao bi je na drugačiji način.
Mandatar je pozvao sve činioce u društvu da pomognu novoj vladi koja će se, kako je kazao, suočiti sa vrlo negativnim stanjem. Dodao je da mali uvijek treba da se porede sa sličnim i naveo je primjer Luksemburga.
Za 4 godine, ako budemo ostvarili bar 50% onoga što smo zamislili, naravno, iako nam se sve ono što treba otvori do tada, a postoje nagovještaj da to može biti tako, za 4 godine mi ćemo se primaći dovoljno blizu da kažemo da je kvalitet života u Crnoj Gori postao drugačiji, da se mi ne gledamo preko pogleda ko je ko, nego kako živimo i koliki nam je boljitak, da našu socijalnu nepravdu koja je toliko izražena dovedemo na mjeru dostojnu svakog građanina, onda je to nešto što mi želimo.
A da li će Crna Gora dobiti novu vladu, znaće se 2. decembra. Da bi ona bila izglasana, neophodno je da za nju glasa 41 od ukupno 81 poslanika crnogorskog parlamenta. Skupština Crne Gore je 23. novembra usvojila izmjene poslovnika, pa će poslanici prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma moći da glasaju online. Tročlana koalicija za budućnost Crne Gore na čelu sa Demokratskim frontom, Crno na bijelo, lidera URA Dritana Abazovića i Mir je naša nacija koju predvode demokrate Alekse Bečića, imaju ukupno 41 poslanički mandat. Lideri više partija koje sada čine vladajuću većinu, među kojima i Demokratskog fronta koji su najviše kritikovali Krivokapićev koncept ekspertske vlade, najavili su podršku prijedlogu mandatara. Krivokapić je, podsjetimo, 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove vlade u kojoj je 12 relativno nepoznatih kandidata za ministre. Na osnovu njihovih kraćih biografija dostavljenih medijima, riječ je uglavnom o mlađim, visokoobrazovanim osobama pravoslavne vjeroispovijesti. Poziv da uđu u Krivokapićevu vladu u međuvremenu su odbile partije manjinskih naroda. Prema najavi mandatara Krivokapića, buduća vlada počivaće na 7 stubova. 5 se odnosi na rad na polju evropskih integracija. Tu je prvi stub zelena ekonomija, drugi digitalna transformacija, treći regionalna saradnja i povezanost, četvrti unapređenje konkurentnosti. On je rekao da je model pripremljen po uzoru na Holandiju i Finsku kao primjere dobre prakse. U međuvremenu mediji su objavili da je građanski pokret URA dostavio koalicijnim partnerima prijedlog sporazuma o programskim prioritetima ekspertske vlade, koji između ostalog obuhvata 13 tačaka, među kojima i usvajanje zakona o porijeklu imovine, o lustraciji, vladi, skupštini, kao i zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Sporazum između ostalog obuhvata i donošenje u što kraćem roku, izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti s akcentom na ukidanje spornih članova, kao i nastavak pregovora s Evropskom unijom s ciljem ostvarivanja napretka u poglavljima 23 i 24. Predviđena je konsolidacija javnih financija, odlučna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala uz pooštravanje kaznene politike iz ovih oblasti. Iz Demokratske Crne Gore Alekse Bečića su poručili da prijedlog sporazuma treba uputiti svim šefovima klubova, poslanika parlamentarne većine i da sporazum nakon izmjena i dopuna potpiše 41 poslanik parlamentarne većine ili šefovi klubova poslanika parlamentarne većine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Osim predsjednika vlade Zdravka Krivokapića i potpredsjednika Dritana Abazovića, nova vlada Crne Gore, čiji se izbor očekuje 2. decembra, imaće 12 ministarstava na čijem će čelu biti široj javnosti uglavnom nepoznate ličnosti. Pojedina rješenja izazvala su oštre reakcije u crnogorskoj javnosti jer je dio ministara u bliskim rodbinskim vezama sa najvišim ličnostima Srpske pravoslavne crkve, a dio ministara je jedno vrijeme proveo radeći u inostranstvu. Predloge za nove ministre predstavlja Srđan Janković.
Premijer Zdravko Krivokapić je za ministra unutrašnjih poslova izabrao Sergeja Sekulovića, advokata i političkog analitičara. Sekulović je nekada bio član Pokreta za promjene Nebojše Medojevića i savjetnik u kabinetu nekadašnjeg predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića. Nova ministarka odbrane je profesorica Olivera Injac, koja je od 2000. do 2008. godine radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore u odjeljenju za analitiku i kao samostalni savjetnik. Ministar pravde i manjinskih prava je advokat Vladimir Leposavić, najpoznatiji široj javnosti kao pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i član pravnog tima koji je prethodnih godinu dana radio na ukidanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Za ministra vanjskih poslova predložen je Đorđe Radulović, koji od 2011. godine radi u Ministarstvu vanjskih poslova, gdje je bio ataše u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove, a potom zamjenik crnogorskog ambasadora u Rumuniji. Ministar financija i socijalnog staranja je Milojko Spajić, magistar financijskog inženjeringa, koji je 10 godina radio u inostranstvu, a poslije povratka u Crnu Goru bio je član savjetničkog tima mandatara Zdravka Krivokapića. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović je također nepoznat široj javnosti, nakon što je magistrirao ekonomiju na Univerzitetu Oxford kao stipendista britanske vlade, radio je kao ekonomista u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je poznat javnosti kao nekadašnji predsjednički kandidat opozicije, a prethodno je bio poslanik Pozitivne Crne Gore koju je napustio poslije skretanja te partije ka vladajućoj koaliciji. Stručnjak je u oblasti ekonomije i berzi, koji nakon predsjedničkih izbora nije ulazio u politiku. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić predstavlja najkontroverznije rješenje, kako zbog same imenovane osobe, tako i zbog spajanja 4 oblasti u jedno ministarstvo. Profesorica Vesna Bratić je postala poznata široj javnosti na osnovu njenih ekstremnih objava na društvenim mrežama, gdje je vatreno branila litije Srpske pravoslavne crkve, govorila o rušenju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu, konstatacijama da su se Crnogorke vjenčavale u Crnini zbog žala za Kosovom, te pominjala četništvo. Ministarka zdravlja je doktorka Jelena Borovinić-Bojović, ostala je zapamćena kao ljekarka koja je dozvolila iznošenje posmrtnih ostataka mitropolita Amfilohija iz COVID odjeljenja kliničkog centra u Podgorici u pratnji sveštenika i zdravstvenih radnika bez mjera zdravstvenog obezbjeđenja. Također je jedan od sveštenika napustio COVID sobu u kojoj se liječio da bi ispratio posmrtne ostatke mitropolita Amfilohija. Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić bila je zaposlena u kancelariji guvernera Kalifornije, te ima više od, kako je rečeno, 15 godina iskustva u reformi, vođenju politike i digitalnoj transformaciji. Ministar ekologije Ratko Mitrović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, nekada je učestvovao u projektovanju više malih hidroelektrana u Crnoj Gori, ali u međuvremenu s tim poslom prekinuo, smatrajući takav model proizvodnje električne energije neprihvatljivim. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, on je predsjednik Upravnog odbora Instituta za šumarstvo Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Univerzitet u Beogradu sposoban je da rješava svoje probleme, kaže rektorka Ivanka Popović za Radio Slobodna Evropa povodom uticaja Srpske pravoslavne crkve na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu koji radi u okviru univerziteta. Nakon posljednjih otkaza profesorima bogoslovskog i kazni zbog istupanja u javnosti, rektorka Popović našoj Ljudmili Cvetković odgovara i na pitanje da li je bogoslov crkve jači od autonomije univerziteta.
Znate, to je jedno vrlo osjetljivo pitanje koje se pokreće i on ima dva aspekta. Jedno je položaj Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu, a drugi je vezana za pojedinačne sudbine nastavnika koji su dobili otkaz na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Vezano za ovaj drugi deo, a to je znači zbrinjavanje kolega iz akademske zajednice, mislim da smo svi vrlo mnogo angažovani na tom pitanju. Sa druge strane, što se tiče ovog prvog dela što ste spomenuli, naravno u ovim trenutnim okolnostima, nakon što je preminuo patrijarh srpski gospodin Irinej, mislim da ovo pitanje ne može biti stavljeno u prvi plan. Dok ne dođe do izbora novog patrijarha, mislim da nije primereno da se ova tema uopšte razmatra. Zbog jasnog uticaja koje Srpska pravoslavna crkva ima na Pravoslavno-bogoslovski fakultet, znači 50-ak godina je Pravoslavni bogoslovski fakultet bio pod direktnom upravom Srpske pravoslavne crkve. Povratkom u okrilje univerziteta u Beogradu državnim dekretom izbačen, pa državnim dekretom vraćen, trebalo je usaglasiti ta dva načina upravljanja. Verovalo se da su te razlike u pristupu prevaziđene u prvim verzijama statuta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Sada u posljednjih par godina se pokazalo da ima elemenata u statutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji ukazuju da to možda nije slučaj. I pošto su sva dokumenta univerziteta i fakulteta, da kažemo, radi dokumenti koji mogu i moraju da se prilagođavaju uslovima i vremenu u kojem živimo, mislim da je došlo vreme da se preispita i statut Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, ali na način koji bi doveo do jednog kompromisnog rešenja koji obezbeđuje da Pravoslavno-bogoslovski fakultet ispunjava sve svoje definisane obaveze prema akademskoj zajednici, prema javnosti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako ćete da mislite da je došlo, odnosno sazrelo vreme da se razgovara o ulozi Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta? Razumem da smatrate da ovo sada nije pravi trenutak zbog smrti patrijarha, ali da li u nekoj dogodnoj budućnosti planirate da to zvanično pokrenete, ta funkcija?
Ja mislim da je vrlo važno da pokušamo prvo u okviru naše kuće, u okviru univerziteta u Beogradu, da rešavamo teškoće na koje nailazimo. Univerzitet u Beogradu ima snagu i sposobnost da rešava svoje probleme. Ako mi to ne budemo bili u stanju, svakako da ćemo otvoriti javni diskurs, da ćemo se obratiti onima za koje smatramo da mogu da pomognu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku slušate dio intervjua nedjelje Radija Slobodna Evropa sa Zoranom Kesićem, koji zajedno sa ekipom Newsneta posljednjih 7 godina radi humorističku emisiju 24 minuta. Srbija živi novu političku nenormalnost, kaže Kesić u pokušaju da opiše društvenu situaciju u zemlji koja je najčešća tema njihovog televizijskog šova i govori u aktualnom pitanju da li realnost premašuje njihovu moć da je parodiraju.
Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se ne mirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje, bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbežan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama. Tako da, ja bih voleo da dođe dan kada u našoj emisiji uopšte neće biti njega. A taj dan će doći kada ovo bude normalno društvo gde predsjednik države se bavi svojim poslom, po ustavnim ovlašćenjima, vlada radi svoj posao i nismo stalno prinuđeni da slušamo o neverovatnim uspesima ove zemlje koji se ne vide u džepovima i novčanicima ljudi.
Uskoro je, za neki dan će biti u Muzeju istorije Jugoslavije izložba strip Alan Ford, koji je prosto se smatra i delom jugoslovenske kulture jer je naširoko prihvaćen i tako dalje. Da li ta mala grupa TNT deluje bezazleno u odnosu na današnju stvarnost i ako bi morao da deliš neke uloge, ko bi ko bio na današnjoj političkoj sceni?
I humor Alana Forda neuporediv je sa našom današnjom realnošću. Mnogo je benigni. On parodira karaktere, bavi se korupcijom. U tom stripu imamo one prasce, gradske oce. Mislim, moguće je uporediti, da. I svakako, taj broj jedan iz Alana Forda je i ovaj naš broj jedan koji ima svoju knjižicu. Dakle, govorimo broj jedan iz Alana Forda, ima svoju knjižicu i za svakog komu stane na žulj, on ima nešto iz njegove prošlosti što će u datom trenutku iskoristiti protiv njega. Tako se i ovdašnja vlast uz pomoć svojih tabloida za svakog ko se usudi da digne glas protiv ove vlasti će naći nešto iz njegove prošlosti ili ako nema izmisliti nešto. Tako da mi imamo ta knjižica broja 1 iz Alana Forda je zapravo Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir. To su knjižice broja 1 koje se onako frit, prelistaju i da vidimo šta imamo ovom, šta imamo onom, šta imamo onom, ili ako nemamo, izmislit ćemo. Tako da zapravo da, ima dosta paralela. Vučić je broj jedan, ne znam ko je Sir Oliver, pa teško je reći, lakše je reći ko nije Sir Oliver. Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Grumf je Vulin, šef, debeli šef je... Pa debeli šef fizički najviše liči na Zorana Babića, ali on je vidimo glajzno. Koga još tu ima? Jeremija je Krkobabić. Nosonja bi mogao da bude Stefanović. On je ljubimac. Ko to još ima? Alan Ford. Pa Alan Ford je jedan benigan lik, on nije niko. I Bob Rock. Bob Rock je onako malo je... On je zavidljiv, on želi da napreduje, ambiciozan je. Pa Bob Rock su zapravo, ja mislim, tabloidi. Bob Rock možda bude gospodin Vučićević. Naš kolega, dragi Vučićević, može biti Bob Rock.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovijestio je da je spreman da napusti Bijelu kuću. Prenosi Zoran Glavonjić.
Predsjednik SAD Donald Trump rekao je da će napustiti Belu kuću ako rezultati elektorskog koleđa formalno potvrde pobjedu Josefa Bidena, sljedećeg američkog predsjednika. Naravno da hoću, ali vi to znate. Odgovorio je Trump na pitanje novinara da li će napustiti Belu kuću i dozvoliti mirni prenos vlasti u januaru, ali je insistirao na tome da se, kako je rekao, mnoge stvari koje mogu promijeniti rezultat mogu desiti do tada, javila je agencija Associated Press. Donald Trump, koji, kako navodi BBC, odbija da prizna poraz na izborima održanim 3. novembra, novinarima je na Dan zahvalnosti rekao da će to ipak biti teško uraditi i još jednom ponovio svoje tvrdnje o prevari na izborima. Demokrata Joseph Biden vodi sa 306 glasova u odnosu na Donalda Trumpa, koji je osvojio 232 glasa, po sistemu izbornih koleđa koji se koristi za biranje američkog predsjednika. Za pobjedu je potrebno najmanje 270. Elektori će se sastati u decembru da formalizuju rezultat izbora, a demokrata Joseph Biden treba da položi zakletvu za predsjednika 20. januara. Aktualni predsjednik Donald Trump i njegove pristalice podnijeli su žalbe zbog izbornog procesa u nekoliko saveznih država, od kojih je većina odbačena. Posle nekoliko nedelja neizvesnosti, ranije ove sedmice Donald Trump složio se da dozvoli formalni početak prenosa vlasti na tim izabranog predsjednika Josefa Bidena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos nadama porodice da će istaknuta saudijska aktivistkinja koja je u pritvoru provela posljednje 2,5 godine i skrenula pažnju Zapada na politiku progona neistomišljenika biti puštena na slobodu, sud u Rijadu odlučio je da njen slučaj prebaci na specijalni sud za terorizam koji je prema tvrdnjama Grupa za ljudska prava poznat po kršenju standarda poštenog suđenja, pišu svjetski mediji. Jedna od najistaknutijih zatvorenica u Saudijskoj Arabiji, Lužein El Hatlul, pre pritvora isticala se kao otvorena kritičarka vladinih restrikcija prema ženama i nekoliko puta je privođena zbog prkošenja zabrani vožnje. Pritvorena je u proleće 2018. zbog sumnje da je počinila zločine koji uključuju radnje sa ciljem promjene političkog sistema zbog kampanje za ženska prava i komunikacije sa stranim novinarima, diplomatama i organizacijama za ljudska prava. Iako je već u junu 2018. u Saudijskoj Arabiji ukinuta zabrana vožnje ženama, El Hatlul je bila među desetak aktivista žena i muškaraca koji su bili u pritvoru, očito kako bi se njihove zasluge za vladinu odluku javno umanjile, ocenjuje New York Times. Wall Street Journal navodi da mnogi sumnjaju da promjena suda u slučaju ove žene predstavlja još jedan potez prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je optužio nju i druge koji su uhapšeni otprilike u isto vrijeme da špioniraju za regionalne rivale Iran i Katar. Istovremeno, ukazuje taj list, slučaj predstavlja rani test obećanja novoizabranog predsjednika Josefa Bidena da će preispitati odnos Sjedinjenih Američkih Država sa Saudijskom Arabijom i zaštititi pravo aktivista širom sveta da slobodno govore. BBC navodi da njena porodica tvrdi da joj je ponuđena sloboda u zamjenu za pisma ili televizijski nastup u kom bi rekla da u pritvoru nije bila mučena. Ranije je, napominje britanski servis, porodica tvrdila da je Hatlul izložena elektrošokovima, bičevanju i seksualnom uznemiravanju, što saudijska vlada negira.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je danas konačan predlog za sastav vlade Crne Gore. Jedna osoba preminula u Nikšićkoj bolnici od posljedica virusa korona. Diego Maradona sahranjen u Buenos Airesu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio da će isporuka vakcine protiv koronavirusa početi sljedeće sedmice. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.